Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei igjen. Mange ser på Jesus som bare en god og snill mann. I norsk sammenheng en slags politimester Bastian, som bare er snill og grei mot alle. I dag så er titlen på programmet «Var Jesus skyldig å gjøre seg lik Gud?» Var Jesus Gud? Var han Gud som tok bolig blant oss? Store spørsmål. Vanskelige spørsmål. Med oss i dag har vi Kristoffer Dahlseide, Mirja Knudsen, Reimar Vetne og Bjørn Eivind Holm. Dette er jo folk som dere har blitt kjent med og blir kjent med gjennom disse programmene. Og dere har sikkert oppdaget at det er mye kunnskap i disse hodene. Men dette vi står overfor i dag, det er sannelig litt av en utfordring. Hvis Jesus bare var en snill og en god mann, ville det være grunn til å henrette ham?
Ja, det var tydelig at han satte spor etter seg på det like alle store like velbehag. Han var jo veldig mye med i teologiske debatter blant andre rabbier på den tida, og noe var man enig i, noe var man ikke i. Men altså, jeg sitter spørsmålet, det er vel litt det i seg selv, teologiske debatter, kan vel ikke ha vært nok til å få mannen drept. Det må ha vært noe mer.
Det må ha vært noe mer. Hva mer var det? Altså, hva var det som virkelig skapte sånn kontrovers altså, rundt Jesus?
Vi har vært inne på den autoriteten som Jesus ga seg selv. At dere har hørt det sagt til de gamle. Men jeg sier til dere at sånn som dette er det. Og Jesus tiltok seg selv en veldig autoritet, og i en del situasjoner i den tiden som han ledde her på jorden, så tiltok han seg også en del rettigheter som jødene anså at det var kun Gud som kunne gjøre sånne ting og si sånne ting som det. Og det er klart at det gjorde det jo veldig sånn akutt for hva skal vi mene om Jesus?
Ja. Så en gruppe av lederne, de mente faktisk på religiøst grunnlag at han måtte tas av dage. Men romerne var vel også, følte ikke de seg også noe truet? Var det ikke politisk sprengkraft i dette som Jesus også kom med?
Jesus utga seg jo for å være Messias, og blant mange jøder så var jo Messias, det var jo liksom arvtageren etter kong David, og som skulle liksom bringe Israel tilbake til fordums storhet og sånt. Det er klart at at for romerne var jo det en trussel hvis Jesus skulle få tilstrekkelig med folk bak seg i en sånn tanke.
Mirja, du er en personlig kristen. Har du ser du på Jesus som guddommelig?
Ja, det gjør jeg. Men hvis vi snakker om litt om hva som provoserte folk, ja, så var jo nettopp akkurat det at Jesus sa at han var Gud, og mye av det han gjorde fortalte om hans store makt, da, som ingen vanlig menneske ville ha kunne ha gjort uten en større kraft.
Men var ikke Jesus menneske? De sier her, Kristoffer, at Jesus var guddommelig. Var ikke Jesus menneske?
Jo, det står om han at han var født av en kvinne, født under loven, sier Paulus. Og det er helt tydelig at han kom inn i denne verden som et menneske, dog som et veldig spesielt menneske, med den hellige ånd til far, og ikke denne Josef som vi så gjerne ellers hører om i juleevangeliet.
Dere, er ikke dette vanskelig? Altså, denne boken som dere kan få tilsendt helt gratis, en av klassikerne på Jesu liv, jeg skal garantere deg at du vil bli takknemlig hvis du orker. Den er ganske lang, da. Den er på over 600 sider. Men den gir en utrolig god fordypning i Jesu liv og virksomhet. Og du vil garantert bli mer glad i Bibelen etter å ha lest denne boken. Men de første kapitlene her, du kan bli litt sånn forvirret, fordi de sier at Jesus var fullt ut Gud. Og samtidig var han fullt ut menneske. Dette ligger over de flestes forstand. Hvordan har du klart å forholde deg til to så egentlig motstridende påstander?
Uavhengig av hvordan man får det til å henge sammen, så er det en helt utrolig historie som vi har i evangeliene. At Gud selv kommer ned fra himmelen, hvor liksom alt er fantastisk. Det er paradis, ikke noe ondskap, ikke noe selviskhet. Liksom alle er snille med hverandre, kommer ned til den jord, blir som et menneske. Det er en helt utrolig historie som man bare må bli fascinert av. Jeg synes det er utrolig fascinerende å lese om Jesu liv, hvordan Gud som ble et menneske valgte å gå omkring og gjøre og si. Og jeg ønsker bare å bli kjent med liksom mest mulig hva sa denne mannen og hva tenkte han. Jeg synes det er fascinerende.
Nå sitter dere her med lukkede bibler. Nå er det på tide at dere som ser på får noen klare bevis for at Jesus ikke gjorde seg... Ja, han gjorde seg skyldig, kan vi si, slik som titlen er, i å være Gud lik. Har vi bibelske bevis for det? Ja, nå har jeg sendt utfordringen til dere. De venter. Kom igjen, fyr løs.
En av de historiene som skjer relativt tidlig i Jesu arbeid, den står det om i Markus evangeliet kapittel 2. Og der sa jo og gjorde Jesus ting som vakte til nok så stor oppstandelse i, nettopp på det punktet her. Da.
Ja.
I Markus 2, da, i begynnelsen av kapitlet, så er jo den historien om Jesus i Kapernaum, akkurat som Bjørn Eivind refererer til. Jesus har kommet hjem i Kapernaum, han fyller et helt hus, stappfullt av folk. Og det har nok gått rykter om han siden... Sin folk tar med sin venn til for at den skal helbrede. Dette er en lammann som snakker om, som blir båret av fire venner på en båre. Problemet er å da komme inn til Jesus, og løsningen finner de ved å lage et hull i tak og fire han ned. Og det som jeg tror Bjørn Eivind tenker litt på her, er at når Jesus sier da til den lamme som har blitt fyrt ned, så sier han, sønn, dine synder er tilgitt. Og hvem andre enn Gud er det som kan tilgi synder?
Det var jo nettopp den reaksjonen som kom også fra de som hørte på. Det var en del av de av skriftlærde som satt rundt der, og de hørte Jesus sa, han får en lam mann foran seg som nok ventet for å bli helbredet, mens Jesus sa det at dine synder er det tilgitt. Og når vi leser i Bibelen, så får vi jo ikke alltid med liksom hele sånn kroppsspråket og dynamikken, sånn, men det står det at noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, hvordan kan han si slikt? Hvordan, han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Og så ser jeg liksom for meg hvordan det har vært nok så sterkt engasjement. Liksom, at liksom, hvordan kan han si sånn til? Ja. Altså, han spotter jo Gud. Det er ingen andre enn Gud som kan tilgi synder. Hvordan kan han gjøre det? Og det er tydelig at Jesus har visst hva han har gjort da. Så han sier jo videre at ok, dere har skjønt at når jeg tilgir hans syndene, så gjør jeg krav på å være noe ganske stort. Og så sier han at, hva synes dere er lettest da? Er det lettest å si at jeg tilgir dine synder? Det kan jo jeg si til Reimer også, uten liksom nødvendigvis at noen blir veldig overbevist av det. Og så sier Jesus at hvis jeg hadde helbredet mannen, hva da? Og så sier han, da gjør jeg det. Så henvender han seg til den lamme mannen igjen, og så sier han at, stå opp og gå. Og så gjør han det. Og det er klart at det slo jo fullstendig luften ut av mange mennesker der han først hadde sagt at jeg kan tilgi deg dine synder, og så beviser han at han faktisk har myndighet bak de ordene som ingen andre mennesker kunne stille opp med. Og det tror jeg nok, det rystet mange av de som hørte det og så det som skjedde da.
Så bra, Jesus tilgir synd. Og han gjør mannen hel. Har dere møtt denne Jesus I deres eget liv? Har dere møtt tilgivelse? Har du hatt behov for det? Jeg vet ikke hvordan det hjemme hos dere. Det mye tilgivelse ute og går? Dette noe som får en praktisk betydning I hverdagen?
Det kommer å gå litt, synes jeg, hvor flink jeg selv til å be om tilgivelse og leve etter tilgivelsens prinsipper. Sånn, av og til så tenker jeg mye på meg selv og min egne behov og kan bli litt irritert på ektefelle og barn. Men det jo bare destruktivt. Altså, I det øyeblikket man slipper tilgivelsen til, I det øyeblikket man sier «Jeg beklager, kan du tilgi meg? Jeg lei for det jeg sa og gjorde», så jo tingene løst. Altså, da får man en ny start og
Du ser, hvis Jesus guddommelig, så kommer han jo med virkelig et flott pakketilbud. Altså, tenk bare på fred, glede, alle disse tingene som Bibelen full av. Så, og dere legger merke til når Jesus går rundt, og når Jesus møter forsamlinger, så kommer han ofte med fred. Altså, han vil gi det som mangler I mennesket. Han vil gjøre mennesket hele. En forsmak på himmelen, kan vi forvente det nå? Det derfor dere har valgt å være kristne?
Jeg tror nok det at når Jesus gikk rundt og tilga også, så fyller han et minst like stort behov som det var for de som hadde forskjellige lammelser og blindhet og den type ting. For det et minst like stort problem inne i vårt sinn, i vårt hjerte. Det med ting som man har gjort galt, som man ønsker å få ryddet opp I, som det måtte være å ha en eller annen fysisk eller mental problem.
Ok, hvilke andre tekster I forbindelse med Jesu guddommelighet har dere lyst til å trekke fram?
Jeg tenker på en tekst som jeg synes veldig spennende, det den du finner I Johannes 8. Hvis dere slår opp til Johannes 8, vers 56, og ut kapitlet, det bare 3-4 vers. Så sier Jesus der til de som hører på ham, «Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg, og de svarer selvfølgelig, «Du enda ikke 50 år og har sett Abraham», sa jødene. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, så står det, jeg». Og kanskje for oss så det liksom, ja, det han var vel kanskje et eller annet han mener med det. Men det Jesus gjør når han bruker akkurat den nesten magiske ordene, jeg, eller jeg at han henter inn Guds eget navn fra Gammeltestamentet. Når han møter Moses der, jeg den jeg Og resultatet helt utvetydig, vers 59. Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Altså, de skjønte at han påberopte seg en guddommelig titel.
Så for vanlige folk I Skandinavia, så dette på en måte en kode. Ja. De skjønte.
Ja, de skjønte det med en gang. Ja. Han påberopte seg å være den som hadde møtt Moses ved tornebusken. Ja.
Det ikke rart at de reagerer som de gjør. Altså, jeg har jo stor forståelse for det. Her har vi en monoteistisk religion, som altså tror på én Gud. Og jødedommen så veldig på seg selv I kontrast til alle de andre religionene man hadde I det gresk-romerske riket, med massevis av guder. Vi tror på én Gud, han som har skapt hele verden, universets konge. Og så kommer det altså en mann rundt omkring som sier at jeg er Gud, jeg den ene dere tror på. Altså det
kjenner ikke vi foreldrene, vet ikke vi at ja, ikke han hadde en ganske tvilsom start der oppe I Nazaret. Ja.
Du kan se, han er jo en mann som oss. Altså, og han påstår han Gud.
Så det var en helt annen messiasforventning enn den som kom. Altså, hva slags forventning hadde folket til messias som skulle komme?
Ja, man lengtet jo etter en konge som skulle komme og rydde opp på alle måter overfor romerne som drev og herjet med dem og ødela. Men også en gud som skulle komme og rydde opp moralsk, etisk, det skulle bli rettferdighet I samfunnet.
Men var det en guddommelig messias?
Messias som skulle komme var jo ikke nødvendigvis guddommelig. Men Gud skulle rydde opp med hjelp av en messias som godt kunne være et menneske.
Ja. Ok. Ja, det flere tekster som dere har lyst til å nevne nå? Vi kommer vel ikke utenom
Johannes 1?
Johannes 1, ja.
Ja. Jeg synes Johannes 1 mestelig skrevet av Johannes her. I første kapittel og det første verset I begynnelsen var ordet. Og ser vi på vers lenger ned, så det tydelig at ordet, det snakk om Jesus. Så i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Mm. Det er så mesterlig skrevet at Johannes får fram på den ene siden at Jesus er Gud. Han er guddommelig. Samtidig så er han, det er en Gud i himmelen, en Gud Fader, som er en annen enn Jesus. Altså, Jesus er ikke det samme som Gud Fader. Mm. Han var hos Gud. Mm. Så hvis det nå er slik at det er flere personer inne i bildet i guddommen, det er Jesus og det er Gud Fader, kan man si det bedre enn det her? Altså, ordet var Gud, og han var hos Gud. Ja.
Nu, Miriam, på, ja, skulle du si noe?
Jeg tok ikke den helt med en gang, men tenker du på det som står i vers 14, at ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Er det den ja. Det du tenker på i forhold til du sier at ordet det henviser til Jesus?
Ja. Ja. Mm. Veldig bra.
Men føler kanskje at dette blir vel teologisk. Er det så nøye? Er dette, Mirja, på din arbeidsplass som jordmor i Stavanger, er dette noe som er et tema sånn, i lunsjpausen?
Både ja og nei, egentlig. Fordi i arbeidssammenheng så ser vi jo det at det er ikke alt vi har kontroll på. Mm.
Dere kommer jo veldig kloss inn på skaperverket.
Ja, jeg må jo si absolutt det at for min del, noe av det mest overbevisende i forhold til at det finnes en Gud, er jo nettopp skaperverket. Ja. Når du ser i detalj hva som skjer, altså hvilken prosess som skal til for eksempel å utvikle et barn, altså det er to enkle celler, og så er det en kode som ligger i, som gir en flotteste robot, hvis du kan kalle det. Altså, vi mennesker har overhovedet ingen evne til å gjøre noe lignende, og derfor så tror jeg også med den det tenkende, reflekterende, det at man kan velge selv, man kan bestemme så mye uavhengig av andre, hva andre har bestemt for en, det forteller meg at Gud må være til stede. Men noen vil kanskje velge å ikke kalle det for Gud, men en sånn overnaturlig makt og sånne ting, men jeg tror Gud blir veldig konkret når vi leser Bibelen, for det er faktisk en som er til stede, en som ønsker å være hos oss.
Jeg tenker på det, Reidar, at den debatten her er kanskje ikke den som folk flest tenker over sånn til daglig. Da. Men det synes jeg egentlig er litt synd. Fordi, og jeg tror kanskje at vi i vår ende av historien har mistet litt av den debatten som rørte seg rundt Jesus. Mm. Fordi vi er så vant til å tenke på Jesus, at ja, han kom fra himmelen, og han er menneskenes verdens frelser, og så videre, sånt noe. Mens for jødene på den tiden, så måtte de faktisk ta stilling til at her går det en mann rundt, og han tilgir andre mennesker. Han hevder å være Messias, han hevder å være Guds sønn, altså han er gudlik, jeg og faderen er ett, sier han, og jeg er, og så, sånn som vi var inne på her. Sånn. Folk var nødt til å ha en mening om det, at her går det en mann rundt og sier sånne ting. Enten er jo fyren en forferdelig og leder mennesker vil, eller kanskje det er sant det han sier, og hva gjør vi da? Og jeg tenker jo på det nå. Nå som vi lever i vår tid, hvis det er sant at Jesus er Gud, hva betyr det? For meg så betyr det faktisk ganske mye at det Jesus sier, bør jeg tillegge veldig mye vekt. At da er det noe som jeg bør virkelig innrette livet mitt etter. Og det betyr også at jeg kan ha veldig stor tillit til det han har sagt, når han har lovet en bedre verden, at det er faktisk løsning på verdens problemer, men at det er han som har den. Men jeg føler kanskje at vår moderne verden føler seg kanskje litt fremmed i forhold til denne diskusjonen her, sånn. Men det tror jeg er litt fordi at vi nå for tiden så har vi liksom vi skygger unna en debatt som vi faktisk burde ha hatt sterkere meninger om.
Og Jesus har kanskje blitt så alminneliggjort at vi har laget Jesus i vårt eget bilde, i stedet for å ta ordet og la Jesus få lov til å gjøre krav på det han virkelig er.
Ja. Ja.
Hva med deg, Kristoffer?
Jeg bare sa at jeg tenkte litt på min egen oppvekst. Jeg husker så godt denne følelsen av at sånn ute i desember der en gang så ble Jesus født, og 3-4 måneder etterpå så dør han på et kors. Altså det var liksom ikke noe mellom de 3-4 månedene. Og jeg tror veldig mange har fått med seg starten og slutten, men kanskje ikke hvorfor noen av de to delene. Det tror jeg er veldig nyttig å gå litt inn i Bibelen.
Ja, har du fått de brikkene på plass?
Jeg tror noe av det i hvert fall på plass.
Da har du mye å gi i verden, altså. Det mange som usikre på det.
Ja, jeg tror i hvert fall at Bibelen kan gi oss det svaret at Jesus kom for at Gud skulle bli vist frem på en klar og tydelig måte. Det er veldig lett å misforstå Gud, og vi har snakket om i tidligere programmet hvordan selv hans beste representanter gjorde en relativt dårlig jobb av og til. Men når Jesus kommer selv, så forteller han oss, slik er Faderen. Altså, slik jeg er, slik er han. Har dere tillit til meg, så kan dere ha tillit til ham. Og det synes jeg gir veldig, veldig mye rom for tillit og håp. At han er akkurat slik som Jesus viste ham.
Så jo mer du leser Bibelen, og jo mer du blir kjent med menneskesønnen, jo mer tillit får du til Guds plan?
Ja, og til Gud selv.
Ja.
Jeg tror de fleste mennesker vil være enige om at det moralske livet Jesus levde, ved at han tok seg av alle de som trengte en venn og trengte omsorg, og han tok seg av de utstøtte, og han satte sin helt ny etisk standard. Jeg tror alle er enige om at Jesu moral var utrolig, og vi regner jo til og med tidsepokene som før og etter Kristus. Han har jo satt spor etter seg.
Ja.
Og for meg så betyr det at hvis den mannen som har levd det fantastisk inspirerende livet, er i livet fortsatt og er Gud, wow, da kan jeg jo fortsette å liksom, da er det noe jeg kan fortsette å forholde meg til. Denne Jesus er en som jeg kan forholde meg til også. Han lever fortsatt nå, og jeg kan snakke med han som Gud. Jeg kan be til han, og han kan være en del av mitt liv, fordi han er Gud, og ikke bare en som levde for 2000 år siden.
Det som jeg tenker på er jo, altså, hvorfor gikk jødene og ventet? Altså, fordi at da tenker jeg at de har blitt fortalt at det skulle komme en frelser, en som skulle gjøre ende på synd, altså gi dem håp. Håp ut over det som de ser her og nå.
Mm.
Og det tror jeg er hovedpoenget egentlig, at Jesus har en betydning for menneskene.
Veldig bra. Dette får jo store konsekvenser. Altså for dine prioriteringer i livet. Det blir ganske radikalt. Fordi hvis du først tar imot Jesus som guddommelig og som Herre i ditt liv, så er det ikke likegyldig da hva du gjør med det han sier. Og da ender du faktisk opp som en Jesu disippel. Høres ikke det litt skremmende ut? Hmm. Så det tragiske som skjedde, som står i Johannes 1 der, som vi allerede har vært inne på, som klart sier at Jesus var guddommelig, så står det at han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.
Mm.
Og så dette vers 12. Alle som tok imot ham, dem ga ham rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Er ikke dette et enestående tilbud? Han ga oss alle rett til å bli Guds barn. Men vi er nødt til å ta et standpunkt. Vi er nødt til å velge. Vi er nødt til å si ja til Jesus hvis dette skal bli oppfylt på våre liv. Og jeg håper du er modig nok, at du er tøff nok til å ta et sånt standpunkt. Og jeg vil gjerne be for deg i kveld. Og jeg trenger selv forbønn. Og vil gjerne be for de jeg er sammen med i denne gruppen, at ikke dette må skje når Jesus kommer igjen andre gang. At han kommer, men vi ikke er klar til å ta imot ham. La oss be. Himmelske Far, vi ønsker å igjen takke deg for Bibelen. Vi takker deg for at du brydde deg og grep inn med din frelsesplan. Vi takker deg for korset, for Golgata, for nåden, for Jesu liv, for hans oppstandelse. Og vi ønsker å be nå en inderlig bønn at du, Herre, må gjøre oss rede. Så når du kommer igjen andre gang, når du kommer for å skape en ny himmel og en ny jord, at vi da må være klar til å ta imot deg som den du virkelig er, universets konge. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen. My
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.